Yes. Så kjekt å være her sammen med dere. Jeg ser det noen fjes jeg ikke har sett på en stund. Og det tror jeg mange av oss kjenner på i denne tiden. At det mange vi ikke har sett på en stund, så det kjekt å se hverandre litt igjen. Nå er jo dette siste gudstjenesten før sommeren. Vi får se om vi, hvis været tillater det, om vi prøver oss på noe utegudstjeneste til neste helg på søndagen, men vi får se. Dere får informasjon om det på sosiale medier og mail hvis det blir aktuelt med tanke på vær og så videre. Vi er jo alle vestlendinger, eller bor i hvert fall på Vestlandet, så vi klarer jo regn, men hvis det pøser, så er det jo litt kjedelig å ha utegudstjeneste. Så vi får se på det. Men jeg ønsker å snakke de neste minuttene om to historier fra Bibelen. To menn som blir helbredet av Jesus. Og vi skal lese begge historiene, vi skal se på dem og dra ut noen forskjellige lærdommer fra de forskjellige. Og så skal vi se litt på hva disse mennene, hvordan vi kan relatere til dem. For ved første øyekast så tenker du kanskje at disse to mennene er veldig ulike meg og deg. Men etter hvert så skal vi se at vi er ikke så ulike allikevel. Så vi leser Johannes 5, 1-11 først, og så skal vi lese Johannes 9, 1-7 etterpå. Johannes 5, 1-11. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk. Hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa til ham, han som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» Så Johannes 9. Vi skal se litt mer på denne historien, men jeg skal bare lese disse to historiene til dere først. Johannes 9, vers 1-7. Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerning skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg og kom tilbake senere. Naboene og de som hadde sett ham sitte og tigge, sa da, «Er det ikke han som satt og tigget?» Noen sa, «Jo, det er han.» Andre sa, «Nei, men han ligner han.» han selv sa, det er meg. Dette er to historier i Johannesevangeliet av to mennesker som har vært syk veldig lenge. Han ene, han hadde vært syk i 38 år. Han andre, han var født syk. Født blind. Og Jesus møter de begge to. Og vi skal se litt først på den siste historien som vi leste. Denne mannen som ble født blind. For det at når vi nå skal se på to historier av mennesker som lider med sykdom. Faktisk, han ene er født med denne sykdommen, og han andre har hatt sin sykdom i 38 år. Så får det oss til å stille noen spørsmål. Eller bør det i hvert fall få oss til å stille noen spørsmål. Er dette riktig? Hva sier Bibelen om disse tingene, at mennesker sliter med sykdom? Og disiplene, med en gang de ser denne mannen som er født blind, så går de rett til Jesus og spør hva er årsaken til at han var født blind. Og så sier de i spørsmålet sitt, så avslører de sin egen teologi eller sin egen tankegang om hvorfor denne mannen er født blind. I vers 2 så står det: hans disipler spurte ham: rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Så hvem er det som har syndet her, Jesus? Er det han selv som gjør at han er født blind? Eller er det hans foreldre som gjør at han er født blind? Disiplene sitt spørsmål reflekterer jo det synet som veldig mange jøder og også noen i dag har i møte med lidelser. Hvorfor og hvor kommer lidelse fra? Jødene hadde jo denne tankegangen om at lidelse kom fra at du hadde vært ulydig mot Gud. At du hadde det som Bibelen kaller syndet. Og de har det av en rett grunn. Det gamle testamentet snakker om at det finnes straff, og det finnes lidelse connected med, i en sammenheng med synden til et menneske. Men samtidig så hadde de misforstått denne tankegangen. Og når Jesus svarer på dette spørsmålet, så sier han hverken han eller hans foreldre har syndet. Så Jesus avviser den troen og teologien om at lidelse kommer fra et menneskes synd. I denne sammenhengen. Samtidig så, den historien vi nettopp leste med han her mannen som hadde vært syk i 38 år, når han blir frisk og Jesus helbreder han, så sier Jesus til han: gå bort og synd ikke mer, så ikke noe verre vil hende deg. Og et annet sted så sier Jesus det helt motsatte. I Lukas 13 så er det noen som opplever at det skjer en ulykke med dem. Det er et tårn som ramler, som gjør at mennesker døde. Og det er også noen som blir tatt og henrettet av myndighetene. Og så sier Jesus: dere tror dette skjedde med dem fordi at de var større syndere enn dere. Men dette stemmer ikke. Så sier han: mener dere at disse galileere, som var de som hadde blitt henrettet, var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har litt dette? Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Og så avviser Jesus dette, at det har ingenting med det å gjøre. Så hva er det Jesus mener her? Her sier han til mannen, ikke synd, så ikke noe verre skal skje med deg, men samtidig så sier han til disse andre at dette skjedde ikke på grunn av deres synd. Og det Jesus sier, det er at det er ikke en direkte link mellom synden og lidelsen. Noen ganger så kan det være en link, fordi at når vi velger et syndig liv, så medfører det seg både konsekvenser, men også bare synden i seg selv kan gjøre at vi opplever lidelse. Men det er absolutt ikke en direkte link her, slik som disiplene tenker. Hvilken synd er det han har gjort fordi han var født blind? Det er ikke en synd. Så når vi leser den historien, så er det utrolig viktig at vi ikke misforstår det der greiene der. At vi tenker at det er det Jesus mener. Og en annen misforståelse når vi leser, for Jesus sier jo at nei, det var ikke hans foreldre eller hans egen synd som gjorde dette, men det var på grunn av at Gud skulle vise sine gjerninger gjennom denne mannens liv, så må vi heller ikke dra konklusjonen av at vi opplever lidelse og sykdom bare fordi at Gud skal vise oss sin egen gjerning. Det er bare Gud som vet hvorfor det er lidelse. Bibelen forteller at lidelse kom inn ved syndefallet, og at det er den onde som bringer fram lidelse og sykdom. Vi vet at når Gud skal gjenopprette alt, så vil det ikke være lidelse, og det vil ikke være sykdom. Så vi vet at det er der det kommer fra, men hvorfor et menneske blir født blind, eller hvorfor babyer blir født med handicap, og så videre, det er det bare Gud som vet. Og det har ikke nødvendigvis en sammenheng med foreldrenes livsstil, eller barnets livsstil, eller noen slike ting. Det er bare Gud som vet, og spørsmålet vi må fokusere på er ikke bare hvorfor skjer lidelsen, men heller hvem går vi til i lidelsen? Hvem er det som kan møte oss når vi sliter med sykdom og lidelse, som disse to menneskene gjorde? Det blir spørsmålet. Så Jesus vil at vi skal se på han i stedet for å spørre disse spørsmålene. Hvem, hva, hvor, hvorfor skjer denne lidelsen? Men så ser vi på han her mannen, han første mannen som hadde vært syk i 38 år. Han hadde ligget ved denne Betesda-dammen. Det er ikke sikkert du fikk det med deg når jeg leste historien, men han lå ved en dam i Jerusalem, eller et basseng inni Jerusalem, der de trodde at det kom en engel som rørte ved vannet, som gjorde at det ble på en måte kilder, så det kom opp noe fra jorden i vannet. Og førstemann som kom seg ut i bassenget etter at dette ble rørt opp, ble helbredet, trodde de. Og så har denne mannen et problem, fordi at han har i hvert fall en sykdom som gjør at han ikke klarer å bevege seg veldig mye. Om han er lam eller ikke, det forteller ikke Bibelen, men han har en sykdom som gjør at det er vanskelig for han å bevege seg. Så han kommer seg aldri ut i vannet raskt nok. Alle de andre som er syke rundt han har kanskje andre sykdommer, men de klarer i hvert fall å komme seg ut i vannet. Så denne mannen, vi vet ikke hvor lenge han har ligget der, men utifra samtalen han har med Jesus, så virker han å være veldig motløs. Når Jesus spør han, vil du bli frisk? Så svarer ikke han egentlig på spørsmålet. Han sier, vet du hva, jeg har ingen som kan hjelpe meg ut i vannet, så jeg finner aldri, og jeg blir aldri frisk og helbredet. Det er alltid noen andre som klarer å krabbe seg ut i vannet før meg, så jeg får dette. Jeg kommer ikke meg ut i vannet. Og så er det en helt vanlig dag for denne mannen, og så kommer Jesus bort til han og spør, vil du bli frisk? Og så kommer han med denne, og så sier Jesus, og så helbreder Jesus denne mannen, i det han bare sier, ta din båre og gå. Og mannen blir frisk etter at han har vært syk i 38 år. En fantastisk, fantastisk historie og helbredelse. Men når vi ser på denne mannen, og når du tenker litt på han, som har ligget der lenge, har vært syk lenge, og hver gang dette vannet bobler opp eller rører seg, så prøver han å krabbe seg fram over bassengkanten og komme seg ut i bassenget, men han er alltid for sen. Du skulle jo tenkt at hvor tid gir denne mannen opp? Hvor lenge skal han holde på denne måten? Hvor lenge skal han ha tro for at dette bassenget eller denne Bethesda-dammen vil helbrede han? Nå vil du innse at den dammen vil ikke gi deg legedom. Nå vil du innse at det vil ikke gi deg den legedommen du ønsker. Og med det blotte øyet så er det lett å bare tenke, vet du hva, få opp øynene dine. Dette her går ikke. Du må søke andre løsninger. Det nytter ikke å bare ligge her og ha ditt blikk mot denne Bethesda-damen. Håpe på at det skal begynne å reise seg og røre seg i vannet, og så komme seg så fort ut som mulig. Hvor tid skal du gi opp dette? Men vi mennesker, vi er ikke så ulike denne mannen. Vi har også sånne Bethesda-dammer i våre liv. Enten du tror på Jesus eller ikke, enten du kaller deg en kristen Jesu etterfølger eller ikke, så har vi også sånne Bethesda-dammer i våre liv. Denne mannen, det er ingen tegn til å tro at han trodde på noe Gud. Han viser ingen tro, han har ingen anelse på hvem Jesus er når han kommer, og han har heller ingen anelse på jødenes Gud, så vidt vi får med oss fra denne historien. Så noen vil si at han ikke var en troende, og vi kan jo være enige med det, at han ikke trodde på en Gud. Men han hadde jo en ekstrem sterk tro til denne Bethesda-dammen. Denne dammen som skulle helbrede han. Altså hvis han ikke hadde tro på at den dammen skulle helbrede han, så hadde jo han stukket for lenge siden eller fått noen til å flytte han vekk fra dette området som han lå i og prøvd noe annet. Men til og med når Jesus spør ham, vil du bli frisk, så svarer han, jeg har ingen som kan få meg ut der jeg blir frisk. Så selv om denne mannen ikke trodde på en Gud, så hadde han allikevel en sterk tro. Det var bare at den troen var ikke rettet mot en Gud, men den var rettet mot noe annet. Det som Bibelen kaller en avgud. Vi tenker jo ofte at avguder er på en måte statuer eller idoler som vi reiser opp og som vi bøyer oss ned for å tilbe. Og det er det spesielt i den østlige verden. Men i den vestlige verden og for så vidt alle andre steder også, så er idoler og statuer også andre ting. For denne mannen så var jo det helt tydelig denne Bethesda-dammen. Fordi at det var her han satt sin lit til, det var dette han satt sin tro til, det var dette han satt sitt håp for at Gud for at han skulle finne legedom. Etter han har vært syk i 38 år, så satt han sin lit til denne dammen. Og du vil være dritlei av dette ordet Betesda-dammen når jeg ferdig. Men det, grunnen til at jeg bruker det også, det fordi at det, jeg vil at dere skal skjønne hvor denne mannen har sin lit til det. Og så skal vi se på hva som er våre Betesda-dammer. Men denne mannen var altså en troende, men ikke på Gud. Han rettet sin tro mot noe annet. Og slik er verden. Det å si at mennesker, du kan si at mennesker er ateister, det er greit. At mennesker ikke tror at det finnes noe Gud, det kan jeg gå med på. At folk tenker det, og at folk mener det. Men å si at du ikke tror på noe, det gir ikke mening. For at alle mennesker tror på noe. Hvis vi har et grunnleggende behov for å kjenne kjærlighet, hvis vi har et grunnleggende behov for å fylle vårt hjerte med en fred, fylle vårt hjerte med noe som kan gi en hensikt og en mening, så tror alle mennesker på noe. La meg gi deg noen betester som finnes i våre liv og i menneskers liv. Når jeg mener hva er ditt Betesda, så snakker jeg om hva er det du setter din lit til? Hva er det du setter din tro til for å finne legedom, for å finne legedom i ditt hjerte, for å finne lykke, for å finne hensikt i ditt liv? Hva er ditt Betesda? Og bare sånn at ingen misforstår, jeg sier ikke at noen leger og doktorer er noe avguder på noen som helst måte. Du kan sette inn en lit til leger og doktorer og sykehus for å finne legedom. Jeg tror det er en nåde og en gave Gud har gitt oss mennesker. De talentene og egenskapene der. Men disse to menneskene, når du er født blind, nå kan ikke jeg fryktelig mye legestoff her, vi har en lege med oss, men når du er født blind, så er det ikke sånn kjempemye, i hvert fall så jeg forstår, en lege kan gjøre for å helbrede deg. Når du er født blind på denne måten, eller når du er lam, så kan de sikkert behandle, men å ha et menneske som sier ta din båre og gå, og så går de, det er sjeldent at du ser skje utenom at Gud er involvert ved bare sykehus. Så det jeg snakker om, det er til syvende og sist, hva er det vi setter vår lit til, og vår tro til, og vår håp til, for å finne legedom i livet, for å finne legedom for våre nedbrutte hjerter, for å finne lykke og fred i våre liv. Så mitt Betesda, hva er det? Det kan være karriere. Det kan være at vi har vårt fokus på den karrieren eller den jobben som vi setter vår lit til, som vi tenker at hvis jeg bare får det, så vil jeg oppleve lykke, så vil jeg oppleve mening, og så videre. Men det kan ikke gi deg lykke, det kan ikke helbrede ditt hjerte, og det finnes eksempler på mennesker som har fått alt de vil. Du har en i Bibelen, Salomon, som hadde, var mye rikere enn Bill Gates noen gang var, som hadde alt han ville, og som allikevel var tom på innsiden. Kjente at han ville ha noe mer. Du har nok av idrettsfolk som har hatt alt de ville, og når de stopper med det de driver på med, så kjenner de bare en tomhet. Var ikke livet noe mer enn dette? Karriere kan ikke være en gud i våre liv. Det er en veldig dårlig gud som ikke vil være med og gi oss det vi lengter etter. For å være enda mer personlig og konkret med dere, en annen Gud som er veldig dårlig Gud i våre liv, det er for de av oss som er gift, våre ektefeller. Utrolig dårlig Gud i våre liv. Hvis vi tenker at vår ektefelle skal fylle våre behov, gjøre oss lykkelig, helbrede vårt nedbrutte hjerte og sår i våre hjerter, og gi oss lykke og hensikt i livet, så vil ikke det heller funke. Sammen med våre barn. Våre barn kan heller ikke være guder i våre liv. Det som vi tenker skal gi oss lykke, eller det som vi tenker skal gi oss det vi lengter etter, eller det vi har så lyst på i våre hjerter, eller møte sårene i våre hjerter, og gi oss den hensikten i livet. Veldig dårlige guder. Og hvis vi behandler våre nærmeste medmennesker som dette, så vil vi etter hvert ødelegge relasjonene. For da, hvis jeg tenker at min kone skal fylle og helbrede mine sår i mitt hjerte, hvis jeg tenker at hun skal gi meg fred og fylle mine behov, så er det en stor, stor byrde for henne å bære, og for mitt barn å bære. Og likevel så lever veldig mange av oss med et blikk på Bethesda, som kanskje kan være vår familie. Og det er utrolig usunt for oss, og det er bare Gud som kan vise oss at det ikke funker. Er det noe feil med familie? Absolutt ikke. Familie er fantastisk, en gave fra Gud. Samtidig, så hvis vi ikke forstår at Jesus er det eneste som kan fylle oss, så vil vi begynne å prøve å finne den fylden andre steder. Og det er sjelden jeg nevner familie på den måten, men jeg kjente så sterkt på det, for det at det er så utrolig vanskelig å oppdage også. Det er så utrolig vanskelig å oppdage, fordi at alt i oss tenker at vi må jo prioritere dette, vi må tenke at vi må ville alt det beste for alle, men samtidig så kan det bli en avgud i våre liv. Hvis vi ikke er klar over at Jesus er den eneste som kan fylle hjertet vårt. At når Jesus har fylt hjertet vårt, og vi har fått sett han for den han er, så kan vi få lov til å bare nyte disse velsignelsene Gud har gitt oss med vår familie, med vår karriere, med alle de andre tingene som kan stjele fokuset. Men hvis ikke Jesus fyller våre hjerter, så etter hvert så vil du søke det i disse andre tingene. Du vil leve for noe annet enn Jesus. Det vil ødelegge relasjonene, og til slutt så vil det ødelegge også for deg selv, for du vil bli skuffet, og du vil skuffe, og det som aldri var ment til å gi deg lykke, ikke det som skal gi deg lykke på den måten. Så det med disse to historiene, det at det er en Bethesda dam, og i den andre så sier Jesus til denne mannen som var født blind, at han må gå og vaske seg i siloa, som betyr utsendt. Og det er disse to historiene, og Johannes forklarer at siloa betyr utsendt. Så han vil at vi skal forstå at der denne mannen skal vaske seg, det er den som var sendt. Hos den som var sendt. Og det er Jesus. Og der denne mannen skal finne legedom, det er ikke i Bethesda. men det är att Jesus är det sanna Bethesda. Det den havn människor kan komma till och finna legedom. Ja, för sina kroppar, men inte minst då kanske mer huvudsakligt för sina hjärtar. Så den man som ligger där och som har ingen möjlighet att komma sig ut i Bethesda dammen. Och hvis Jesus är Bethesda-dammen, så är mig och dig, vår situation akkurat den samma som denne man. Vi har på ingen måte någon möjlighet att komma oss in i den havn eller i det bassäng eller den frälsen som Jesus har för oss. Det må något extraordinärt. Det må någon som kommer till oss och hjälper oss. Anten ute eller och bara hjälper oss och möter oss där vi är. Och det evangeliet är att mig och dig, vi sitter som hjälplösa män och kvinnor runt detta frälses bassänge och vi kommer oss inte ut. Vi får det inte till och Jesus Gud, han ser det och han sender Jesus för att vara den som kan komma och möta oss och säga: Fredrik, vill du bli frisk? Fredrik, vill du bli frälst från dina synder? Så Jesus kan bara vara vårt Bethesda. Det som vi sätter vår lit till. Och hvis du har något annat som du sätter ditt fokus på, att detta vill ge dig legedom, detta vill helbreda dig, detta vill ge dig lycka, detta vill ge dig det du tränger, så vill du efter några år. Och det som är så skummelt med det, vi vet inte hur länge denne man har suttit där. Och människor kan leva hela sitt liv med ett blick på Bethesda och tänka att bara jag kommer mig ut i dig, bara jag får den och den karriären, bara jag får den och den familjen, bara jag får den och den relationen eller uppleva det och det eller få lov att resa där och där eller vad det måste vara. Bara jag får det, så vill jag finna legedom. Och spørsmålet är: hur länge ska vi sitta där? Hur länge ska vi sitta och bara se på detta bassänge? Och någon gånger så är Gud i sin nåde så ufattelig god med oss att han bara visar oss synd i våra liv. Att han visar oss avgudar i våra liv, och det kan vara smärtefullt. Och känner på att nu liksom visste Gud något som jag måste ta uppgör med i mitt liv. Nu visste Gud något som jag måste göra något med i mitt liv. Men så tänker vi att Gud, varför måste du göra det? Men så skönner vi inte att när Gud gör det och drar upp ting som vi måste ta uppgör från i vår liv, så skönner vi att han gör det i full nåde och kärlek av att: vet du hva, Fredrik, du ska få slippa och stirra på det Bethesda-dam i 3-4 år till. Jag vill ta det upp för dig, jag vill visa dig att Bethesda, den här dammen här, den kan inte frälsa dig. Den kan inte ge dig lycka. Han kan inte ge dig känslan av kärlek, känslan av behov. Kanske ting du sliter med och ser på internet, så visar Gud för dig att vet du hva, det där är inte ren kärlek. Det där är inte det du önskar och längtar. Det där är inte det du verkligen har lyst på i livet. Det är inte det du tränger. Och när Gud visar det, så kan det vara ont i våra hjärta. Det kan kännas skamfullt och äckligt. Men allikevel så är det det mest nådefulla och kärliga Gud kan göra. När han visar synd och avgudar i våra liv. Alternativet är ju att du blir sittande och stirrar på den här dammen Og håpe på at du kommer deg ut i en eller annen gang, og håpe på at når du klarer å komme deg ut i, så finner du det du lengter etter. Og hvor mange år kan du stirre? Hvor tid blir du lei? Hvor mye tro skal du ha til at det der, den avguden, det greiene som er i livet ditt, som du ikke blir kvitt av, som du ikke vil gi slipp på, hvor tid skal du innse at det aldri vil gi deg det du ønsker? Så det er det Jesus gjør med denne mannen. Det er ufattelig nådefullt å bare komme til denne mannen og si at ta båren din og gå. Kom aldri tilbake til denne Bethesda-dammen. Han kan ikke gi deg noe. Du vil ikke finne legedom der. Det kan hende Gud bringer opp noen ting i ditt liv nå. Ting som du kjenner at du har hatt mye fokus på. Det kan være fristelser og synd som du synes det er vanskelig å deale med. Men det kan også være et fokus du har. Noe du tenker vil være med å gi deg det du lengter etter. Det kan komme opp i det Guds ord blir forkynt til deg. Nå vil jeg at du skal vite at det er ved Guds nåde og kjærlighet at Gud viser deg det. Kanskje det kommer med skam og forskjellige ting. Så skal du bare vite at det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og når Jesus bringer opp disse tingene, og Helligånden får jobbe med ditt hjerte, så finner du den legedommen. Fordi at du vil bli ledet vekk fra det falske Bethesda til at du vil bli leget til det sanne Bethesda, det som er Jesus. Det er det Jesus gjør når han leder ditt fokus vekk fra synd, fra avguder, fra ting du tenker er viktig i ditt liv, til at han får bare fylle deg med seg selv. Ufattelig, nådefullt og kjærlig gjort, men noen ganger kan det være smertefullt. Begge disse helbredelsene av mannen som var født blind, av mannen som var syk i 38 år, skjedde på en sabbat. Og det er mange grunner til det, men det minner oss på at vi skal få lov til å hvile i det Jesus kommer og møter oss. I det Jesus kommer og fyller vårt hjerte, så skal vi få lov til å hvile. Fra å måtte streve oss selv til å prøve å klare å komme oss ut i dette bassenget, til å hvile i at, vet du hva, jeg er håpløst, jeg har ingen mulighet til å finne legedom selv. Det eneste som kan skje er at Jesus kommer og spør meg, vil du bli frisk? Da kan jeg finne legedom. Og i våre kristne liv, vi som er kristne også, vi også må lære oss å hvile. Å hvile i at vi er frelst ved at Jesus kom til oss når vi var lamme, når vi klarte ikke å komme oss noe som helst vei og hadde ingenting å bidra med i denne frelsen. Så skal vi få lov til å hvile at også når vi er kristne, at vi skal få lov til å hvile i at vi fortsatt ikke skal prestere for å opprettholde vår frelse, eller for å vise at vi er gode nok til å være kristen. Hvis det begynte med nåde når Jesus frelste deg, så er ikke det sånn at nåden gjaldt bare tilbake i den tiden, og så må du fikse det selv. Men nåden, den går hele veien. Og helt til vi til slutt skal få lov til å komme til himmelen sammen med Jesus. Og da er det også en nåde over at når Jesus spør, og på en måte denne hvem skal få komme inn i mitt rike av den, når det skal bestemmes, så handler det ikke om hva du gjorde, det handler ikke om hva du fikk til, men det handler om hva Jesus, din Herre, i ditt liv som tronte på din trone. Hva Jesus, Herre, i ditt liv. Så i det vi skal tilbe, så vil jeg at du skal spørre Gud. Jeg vil at du skal ransake ditt hjerte og spørre Gud om å ransake ditt hjerte. La ham få fylle ditt hjerte. Og hvis det er noen avguder eller noen ting som du må ta et oppgjør med, eller synd som er kommet til overflaten nå, så skal du vite at Gud, han gjør det på grunn av sin nåde og kjærlighet til deg. I stedet for at du skal bli værende i det som Bibelen kaller syndens slaveri, så vil han sette deg fri fra det. Så i det vi ber nå sammen, så ber jeg om å ransake ditt hjerte. Herre, Helligånd, kom og ransak hjertene våre. La oss få lov til å se deg som du er. Herre, hvis det er noen ting i våre hjerter som ikke er til ditt behag, som ikke er til gagn for ditt rike, for oss og de rundt oss, Herre, så ber vi om at du må vise det. Ber om at du må vise synd, avguder, feil fokus som er hjertene våre, Gud. Herre, fyll oss med din fred. Fyll oss med deg, Herre. Det er bare du som kan fylle hjertene våre. Det er bare du som kan fylle oss med det du har for oss. Helligånd, kom og pek og ransak hjertene våre. Kjenn hjertene våre. Hvis det kommer noe opp i hjertet, hvis du begynner å tenke på noe, hvis du kjenner at det er noe som kommer til dine tanker, så bekjenn det til Gud. Og si at det her, der vil jeg ikke mer. Jeg vil ikke stirre på dette lenger. Jeg vil ikke ha mitt fokus mot dette lenger. Jeg vil ikke ha Bethesda-dammer som jeg tenker kan være med og gi meg noe som bare Jesus kan gi meg. Så Herre, i det vi legger våre hjerter framfor deg, så ber vi om at du må helbrede dem. Vi ber om at du må sette dem i frihet. Og vi ber om at du må fylle dem igjen med din godhet og din kjærlighet og din fred, Herre. Rens våre hjerter fra det som ikke er til behag for deg, Gud. Rens våre hjerter, Gud. Avslør avguder. Avslør ting i våre liv, Herre. Hjelp oss å ta de oppgjørene vi trenger å ta. Herre, vi ber for utilgivelse og bitterhet, Herre. Mennesker som kjenner på det og som sliter med det, Herre. Vi ber deg om at du må fylle deres hjerter med din fred. La det bli bekjent, la det bli tatt vekk fra deres hjerter, Herre. Herre, vi ber for avhengigheter. Ber deg, Herre, om at du må bryte avhengigheten. Ber om at du må bryte den, Herre, så vi kan få lov til å leve i den friheten du har for oss. Ber om at oppgjør må bli tatt, at det må bli bekjent til deg og eventuelt andre, Herre. Andre kristne, brødre og søstre. Og så ber vi, Herre, om at Du må bryte avhengigheten. Du må bryte den troen og tanken om at dette vil gi meg dette og dette og dette. Slik som du brøt denne mannens tro på Betesda-damen, Herre. Herre, overfør den troen over på deg, Gud. Jesus. Ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.